Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin haqa qabu hordoftoota keenya mara raadiyoo fi televizyiiniidhaan akkasumas karaa sabaa malee adda addaan faana jirtan guyyaan irraa kibxata hagaya 9 bara 2022 Itoophiyaatti immoo hagaya 3 sagalee Ameerikaa Waashingtan DC irraa keessummeessaan keessan aan Nugusu Taamireeti. Sagantaa keenya irraa keessatti mootummaan Itoophiyaa garee hidhattoota 5 jedhu hooggansa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii fudhatu akka itti fufee jiru oduu himtuu mootummaa ibsalaataniin addeessaniiru. Eenyumatti illee taanaa ajajaa waraanaa tokko dabalatee hidhattoota 3,000 ol akka qaban ibsi mootummaa kun dabalee addeessee jira. Dhimma kanaaf deebii kan laatan oduu himaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa mootummaa kana dhara jedhanii kun jecha mootummaa kan baratamee fi dhugaa jiru mul'isumtu jedhan. Kana malees kitaaba dhiyeenya eebbifame akkasumas filannoo keenyaa jiraattota daangaa Itoophiyaa fi biyyoota lamaan gidduu jiranii akkamitti adeemaa jiru ilaalu kanneenii fi kan biroo irratti gabaasaalee qabannee ni jira. Amma oduu addunyaatiif bafuqaaduu morada.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteets Maayik Hamer daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti 7 taasisaniin aanga'oota mootummaa Itoophiyaa fi bakka bu'oota gamtaa Afrikaa wajjin waa'ee carraa fi yaalii nageenyaa Itoophiyaa fi naannichaa irratti erga marii taasisanii booda Itoophiyaadhaa fi Afrikaa keessatti nagaa buusuudhaa fi kutannoo Yuunaayitid Isteets qabdu ibsanii jiru. Daawwannaa isaanii isa jalqabaa kana irratti dhimma Itoophiyaa ilaalchisee fedhii Yuunaayitid Isteets ibsuu isaanii kan himan Maayik Hamer Yuunaayitid Isteets birmadummaadhaa fi daangaa Itoophiyaatii fi kabaja qabdu ibsuu isaanii dubbatanii jiru. Waa'ee hidha laga Abbayyaa irrattis beekumsa argachuu isaanii dubbataniiru. Daawwannaa jiila addaa kana ilaalchisee ibsi baay'ee akka jedhetti Yuunaayitid Isteets deeggarsa fayyaa misoomaa fi gargaarsa namoomaatii fi doolaara biiliyoonii 1.3 akkasumas dhiyeenya kana karaa dhaabbata misooma addunyaa Yuunaayitid Isteets yookaan USAID'tiin gargaarsa doolaara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 88 taasifamuu isaa ibsee jira. Karaa biraatiin walga'ii muddee 13 amma 15 bara 2022 Yuunaayitid Isteets biyyootan Afrikaa wajjin taasisuudhaaf karoorfatte irratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin wajjiniin marii taasisuu isaanii Itoophiyaatti hojii raawwachiiftuun mootummaa Yuunaayitid Isteets ambaasaaddar Tireesii Jaakobsen himuun isaanii gabaasameera. Itoophiyaanis walga'ii kana irratti akka hirmaattu beekameera. Lammiileen keenyaa pirezidaantii isaanii filachuudhaa fi qibxata har'aa sagalee isaanii kennaa oolaniiru. Filannoo kanarratti kan waliin dorgomaa jiran muummee ministeeraa duraanii Raayilaa Odiingaa fi itti aanaa pirezidaantii duraanii kan turan Wiiliyaam Ruutoo yommuu ta'an lamman isaanii iyyuu adeemsa filannoo ilaalchisuudhaan ibsa kennanii jiru. Waggaa 25 darbanii fi pirezidaantummaadhaa fi kan dorgomaa turan maanguddoo waggaa 77 Raayilaa Odiingaa yommuu filannichi taasifamaa jiru kanarratti ibsa kennaniin.
I will shake the hand of my rivals and pay the political price if I have to. I will shake their hand if I win, and I will shake their hand if I don't. And I will do it because I love Kenya more than I love Raila Amolo Odinga.
Gatiin siyaasaa ani kaffaluu qabu yoo jiraate nan kaffala. Warreen na wajjin dorgoman harkaan fuudha. Yoon mo'e harkan fuudha. Yoon mo'ames harkan fuudha. Sababaan ani kana godhuuf Raayilaa Amolo Odiingaa caalaa waanan Keeniyaa jaalladhuufi.
Jedhaniiru. Itti aanaa pirezidaantii ammaa aangoo gallakkisuudhaaf deemanu Uhuru Keeniyaataa kan ta'an Wiiliyaam Ruutoo gama isaaniitiin ibsa kennaniin.
Enough is enough and freedom is coming. On Tuesday, the people of Kenya
kun ga'uu qaba. Bilisummaan dhufaa jira. Qibxata har'aa ummanni Keeniyaa mootummaadhaan ol ta'ee mul'ata. Ummanni Keeniyaa sirnaa ol ta'ee mul'ata. Biyya lammiin Keeniyaa kamiyyuu gara duubaatti hin dhiibamne qabaachuudhaaf adeemaa jira.
Jedhanii jiru. Bu'iin filannoo kanaa 7 kana keessaa ifatti beekamaa jedhameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. daawwannaa isaanii Afrikaatti taasisaa kan jiran Antoonii Bilinken mixata kaleessaa Afrikaa Kibbaa Yuunivarsiitii Pirootooriyaa keessatti haasaa taasisaniin barbaachisummaan dimokiraasii fi sodaan dimokiraasii ijaaruu irratti jiru kaasuun isaanii gabaasameera. Egaree Afrikaa ilaalchisuudhaanis Bilinken akka jedhanitti
By 2050, one in four people on the planet we share will be African. They will shape the destiny not only of this continent but of the world.
Bara 2050 addunyaa irra jirru kana namoota waliin qooddannu harka afur keessaa harki tokko lammii Afrikaati. Isaan carraa Afrikaa qofa ittuu hin taane carraa addunyaa kan tolchanuudha jedhani Antoonii Bilinken. Bilinken haasaa isaanii kana keessatti waa'ee miidhaa weerarri COVID-19 irratti geggeesse waa'ee rakkinni wal waraansa Raashaa fi Yuukireen wabii midhaan nyaataa irratti uume dubbachuu isaanii akkasumas waa'ee walitti bu'iinsa ittisuu waa'ee oduu dhanaa toora intarneetii. Irratti tamsa'u waa'ee saayinsii fi teknooloojii waa'ee jijjiirama qilleensaa fi enerjii qulqulluu bal'inaan dubbachuun isaanii beekameera. Haasaa tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsii Afrikaa irratti qabdu irratti hundaa'ee taasifame kanarratti kan hirmaatan barattoonni Yuunivarsiitii Pirootooriyaa gaaffii fi yaada dhiyeessan keessatti Yuunaayitid Isteets fedhii Afrikaa dhaggeeffachuu akka qabduu fi seenaa Afrikaa ilaaluu akka qabdu hubachiisuun isaanii gabaasameera. Biiroon qorannaa federaalaa Yuunaayitid Isteets yookaan FBI mana pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp isa kutaa biyya Filooriidaa bakka Palmi Biichi jedhamutti argamu sakatta'uu isaa beeksisee jira. Sakatta'iinsa mana pireezidaantii duraanii kanarratti raawwatameen sanduuqonni wanneen qaalii ta'anii keessa kaawwatamanu akka FBI'n fudhatamanii beekameera. Doonaald Tiraamp sakatta'iinsa mana isaanii irratti raawwate kana ilaalchise mixata kaleessaa ibsa kennaniin. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets irratti wanti akkanaa tasuma ta'ee hin beeku jedhani Tiraamp. Itti fufuudhaanis qaama federaalaa mana isaanii sakatta'ee fi tole akka jedhan himanii sakatta'insichi garuu waan ittuu dursee hin himamin taasifamee fi waan barbaachisaa akka hin taane dubbachuun isaanii beekameera. Ministeerri haqaa Yuunaayitid Isteets mi'a mana Doonaald Tiraamp keessaa argame FBI'n qabame irratti qorannoo taasisaa jiraachuu isaa ibsuu irraa kan hafe waa'ee waan mana pireezidaanticha duraanii keessaa argame irratti wanti jedhee hin jiru. Jalqaba bara kanaa bulchiinsi kuusaa fi galmee biyyaalessaa. National Archive and Record Administration mi'aawwan ifa bahuu hin qabne yookiin dhoksaadhaan qabamuu qaban sanduuqa 15 mana Doonaald Tiraamp keessatti argamuu isaa akka ibsee ture gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
Baafqaaduu mordaa ture oduu addunyaatii fi galateeffannaa amma immoo gara gabaasaalee qophaa'anitti ceena. Mootummaan Itoophiyaa riphee loltoota shanii jechuun waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman 3,180 qabuu fi kanneen harka hin kenninu jedhan immoo ajjeesuu ibsa kenneen ifa godhee jira. Taantuu ministeera tajaajila koominikeeshinii Itoophiyaa Salaamaawwit Kaasaa manni marii nageenyaa biyyoolessaa walga'iitti bana gaggeesseen hooggantoota gurmuu riphee loltootaa shanii irratti akka tarkaanfiin fudhatamu murtaa'eera jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Kanumaan wal qabate taanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa tibbana Moyaaleetti qabame jechuun illee dubbatan oduu himtuun kun. Dhimmoota kanarratti deebii kan laatan dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii mootummaan akka hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo haleelutti fuulleeffatee duula gaggeessaa ture ni beekna garuu tokkotti iyyuu hin milkoofne jedhanii injifannoon inni labsatus sobuma baratame jedhan Naakoor Markaa kanarratti dabalata qaba.
Manni marii nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa walga'iisaa tibbanaa deemsiseen naannoo Oromiyaa keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa tarkaanfii fudhataniin mootummaan shanii jechuudhaan kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi tarkaanfii fudhachuu isaa fi miseensota gurmuu kanaa to'achuu isaa beeksisee jira. Deetaan ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa aadde Salaamaawwit Kaasaa walga'iisaa tibbana geggeesseen hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf murteesseeraa jechuun sagalee Ameerikaatti himan.
በጣም ብዙ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ ንጹሃንን
ሸኔን ነሞተ ነጋ ሄዱ አጄሳ አከቱር በዲወንሶ ከነሶ ሄዱራ ወታ አከቱር ኒቤከማ ማን ማሬ ነገኛ በያለሳ ወልገይ ወጠበጂ ተኮ አደምሴን ካሮር እጆ ራዊን እሳ በርባች ሳደጀሊ ፍረቴ ቀበቱሪ ኮገንቶተ ጉርሙ ከናረት ተርካፊ ፍረቹን ካለቲታ የተኮቱሪ
አዲ ሰላማዊት መጋሉ ተገራገራ ከይሰቲ ሰከተይን ሳዴም ሲፈሜን ጉርሙ ከናፍ ሰይሊ ተውፊ ገልቴ ወንገራገራ ኤሱዳን ሜሻፍ ያደከን ኑዳን ነሞትኒ ገርጋረን ቀበመን ይሩጀቹ እንዱበተን ዴታ ሚኒስትራ አዲ ሰላማዊት ኢዶውን ሰዲቲስ ኮማንድ ፖስት ይጉርሜ ሱዳን ተርካንፊ ፍደተም ይጀደን አከስቲቭ ሰኒጅሩ
እንግዲህ ኮማንድ ፖስቶቹ ሸዋ ላይ የወለጋ የጉጂ ኮማንድ ፖስቶች በመባል
ኮማንድ ፖስቲንኩን ሸዋ ወለጋፊ ጉጂ ጀደሙን ጫስፈሜ ጉርሙ ከነዳውም ሲሱዳፍ ሆጅ ተማቱሬም ሃሉ መከናኒስ ሂደቱ ተሸኔ ኩመሰዲፍ ዲበተቆፊ ሰደተም ቃማኒጅሩ ከነን ሀርከን ከነን ጀደን ረተሞ ተርካንፊ ፍደተም ይጅራም ከነረ ደርቤስ አልሸባቢ ፊ ቲፒ ለፍራ ኤርገመ ሽሮርኬስ ማህብረታኒ መጋሎት ተኮተኮ ከሰቲ ነጋው ማታጄ ቆፍ ከነን ሆጀታትራን ቀወመኒሮ ከነን ተርካንፊን ኢረትፍላታሚ ለጅራም
ኢብሰመኒ ማሪ ነገኛ በያሊሳ ኢትዮጵያ ባሴ ከነረቲ አንጋማት ገማ ደብሊ 70 ዑመተ ትግራይ ቲፒ ለፍራ ዴቪንከነ መንጅሩ ተርካንፊ ፍደተሜኒስ ሜሻወራና ጉርሙፊ ነመዱንፋ ሄዱን ቀበመጅራ ከንጀደን አዲስ ሰላማዊት ገንዶተ ጉርሙሪ ጥልቶ ተከነኒን ኦሮሚያ ከይሰት ቀበመኒ ትረን ኩመተኮፍ ዲበቶሩ ባፍሶዶሚ ሰገል ከይሳ ከነን ኩመተኮፍ ዲበለማፍሸን ተሚሽን ታንክ ኢረዴቪቲን አከጫስ ይፈመን የሙታስ ይፈም ነሞት ቀይሳን ይራቡቃኒስ አከሳን ዴቢያኒ ጀደርቤ ከይሰት ይፈኑሪት ከነሜ ሆጀ ተማቱሬ ጀቹን ዱበተን ዴታ ሚኒስትራ ተጃጀለ ኮሙኒኬሽን ፌደራላ መኒ መርቻ ሙርቶ ሙርቴ ሲከምብራ ከይሳ ጫሳሞቱ ማፍ ነገኛ ከይሰታኒ አንገውተ ጉርሙ ሪጥልልቶ ተከነኒ ደገረን ረቲ ሆጂቁልቁሌ ሱቲ ጀደን
ከዛ ባሻገር ደግሞ መዋቅሮችንም የማጽዳት እንደዚሁ ክስካሴዎች ነበሩ።
ሰረደርቤስ ገም ጫሳሌ ቁልቁሌሱንስ ሶቺሌን ታዘመን ቱራኒሮም ጨራውን ገራገራን ከነን ሸኔ ወጅን ሄደተቀባን ሴሊ ታሃኒ ከነን ዴገረን ሸኔ ቆፋሚቲ አባቶርቤፊ አልሸባፋን ከነን ሄደተቀባን ገመቶኮንስቴ ገምብራቲን ከነን ገርጋር ሰጎቻ ቱራንቶ አንኖጀል ከነን ኦለን ጅሩም ጫሳሌ ሞቱማ ኬሰስ አንጎን ሞቱማፊ ጫሳሌ ነገኛ ኬሰስ ጅሩም ዮለኮፍስ ኢሳኒ እንቀበተማ ናርከንጅራንለ ተርካንፊን ፍደተማ ጅራም
ገመብራቲን አጅዛን ኢቲያና ወራንብሊ ሱማውሮሞ ዞኒ ኪባ ሞያሌ ከይሰቲ ቀመሜራጀቹ እንዱበቱ አዲስ ሰላማዊት
ይሄ የሸኔ ምክትል አዛዥ ሆኖ መሐመድ አሚ የተባለው ግለሰብ እንግዲህ በሞያሌ
ነምኒ አጅዛ ኢቲያና ሸኔ ተይፊ መሐመድ አሚ ጅራምኩን ሞያሌ ከይሰት መቃብራን ወረቃየኙ ማብራቲን ሶቹ አቱሪ አከስመስ ገረግዱ ገለብያት ኡፉን ሆጂ ወዲፍ አከሶቹ አቱሪ ወዲፈኑን ነገኝ ቀቀበ ኒያገር ሲዘም ኩኔጋ ሆገና ኢሳኒ ቀቡዳፍ ገማ መነመርቻቲን ዋንካ አሚራ ከኡን ተርካም ፍረተሜዳም
ኢብሰመኒ ማሪነ ገኛ በያሊሳ ኢትዮጵያ ባሴ ከነረቲ ከንጋፈተመን ዱቢማን እድላ አዱኛ ወራን ቢልሱማ ኦሮሞ ኦዳ ተርቢ ጋፊፍ ዴቪ ሰገለ አሜሪካ ወጅንታይሰኒን ዴቪድ ታኑ ከነን ይጅሩ
አከስርነቺ ኦገንቶተ ኬኛ ረቲ ቲየ ፈቴ አጄሱ ያሊ ጎዳቱሪስ ጀልቀባ ዮሙ መጀሪ ከሮረ ከሲባፈተን ንብረጌ በከቶኮቶኮ ከሰቲ አካቢ ማታሳ ዴሜ ኦፕሬሽኒ አከሲ ሱፐርቫይዝ ጎዳቱሪ ቤክና በከበራትሞ ሁምነ ሚሊሻ ሽመልስ ከንወቦ ኦፍ ኬሰኒን ያሊን አከጎረም ቤክና ዱመርቲ ገሩ እንዲሳ ያሊኑ እንደከ ፈሸላይ አኩመኒ ሁበቱን በርባዳ ኦገና አብነስ እንጅሩ በከሳኒ ሚልካነስ እንጅሩ ከነድረስ ጂያቶ ኩድራ በርበዴስኔ ረቢ አላቲ ገልችኔ ረጀራቱረን እሰድረስ ወጎታ ፉርጎቱ ቢየከሰ ተረግኔ ፍትኔ ረጀራቱረን ዴሜ ዴሜ ኩኑን ዳክሶበቴቱ ኢቲበራሜ ኢብሲ ጉርስ አከሶባቴ ጉመኒ በካ ከንምበክስ ኢንሞባራን ወልመገለቲ ወቦን ሀሌላ ስርኒያ ቢረት የጌሴ ሚልካይና ነው ፍራይት ሴጀር
ከንገመሞቱን ማቲን ተርካንፊን ሂደቶተ ኢሳኒ ረት ፍረተሙ ኢብሰሜን ወልቀበቴ ኦቦዳን ዴቢ ቀቡ
ወንቲ በረሙ ቀቡ ከዲደሙስ ከነጄ ፈማጅሩስ ሁመተ ነጋ ነሞቱ መነጋ ሱቂ ቢሮ ከሳ ኩናነኒ ወቦ ቀበኔ ጀራጅሩ ሰቦ ደሞ ሄዳራ ባትኔ ጄሰኒ ለገቲ ሙገተኒ ወቦ ጄሲ ጀራጅሩ አባገዲ አከሲ ሞገውታር ፈንደር በንከነ ኬስት ሲያባየር ግኔራ ኑብረቲ ሚታኩ መሎሊ ነመራ ጋፈቱ ኦቱ መጅሩ sadarkaa kanatti kan dhiyaatu bakka tokkotti ta'isin beeku kana duras hin taane gara fuulduraattis waan ta'uu danda'u iyyuu miti. Loltoota keenya keessa kan agas qabamee kan agas ajjeefamee Oromiyaa kutaa tokko keessatti ta'e iyyuu hin beeku.
Dhimma komaandi poostii wal qabatee mootummaan kaasu ilaalchisees obbo Odaan akkas jedhu.
Jalqabaa garuu dhimma komaandi poostii irratti komaandi poostiin Wallagga Gujjiirraa ka'ee iyyuu hin beeku waggoota arfan kana keessa. Shawaa keessatti waggoota lamaan kana keessa akkuma kumaan poostii jala bulaa jiran bulchaan sila akka siviilitti hojjechuu qabu sirna waraanaa jala galeera. Waraanaa abdii jechuudha. Tureera erga kun ta'e waan haaraa miti akkuma waan haaraatti irra deebi'anii irra ibsanii malee. Dhimma lafa to'achuu irratti bakkoota muraasa kuma kana dura gochaa turre tarsiima waraanaaf jecha irraa sochoonu akka waan to'atanitti ibsuu yaalu bakkuma muraasa katabaa guddaa fi daandii gurguddoo qabatu jechuudha. Kanaa ala bakka isaanii haaraa qabatanii hin jiru waboon leellaa kana injifatee jira ofirraa ittisee amma dhaabachaa jira amma sadarkaa biraatti ceeneera jechuudha.
Kan ajajaan itti aanaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Moyyaaleetti mootummaatiin qabamaniiru jedhamee ibsame kan ilaaleen obbo Odaan deebii qabu.
Bilteennaa ji'a ibsa hoogganaa shanii qabneerra yookaan hoogganaa shanii jeeseera jedhu baasaa. Sirriitti qulqulleeffachuu warruma bilchiginnaa gaafachuu wayyaan. Akkuma sila jedhee kan amma hidhamaa jiru namuma nagaa hojiisaa utuma daldaluu utuma biiroosaa keessa hojjetu qabamee hidhamuu shaneetti moggaasanii irratti raawwachaa jiru. Sana ala taanaa ajaja waraanaa kan naannoo sana jiru dhibbaa dhibbatta maqaa kanaan nama akkasii hin jiru. Ajajaan itti aanaan keenya kan naannoo sana jiru hojii uummataatti fufee jira.
Himannaa mootummaan kanaan dura gurmuu riphxee loltoota kanneen irratti dhiyeessu ofitti fudhachaa akka isaan hin turre ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Filannoo biyyoolessaa Keeniyaa kan gaanfa Afrikaatti eegamaa ture har'a gaggeeffamaa oole. Magaalaa waloo Itoophiyaa fi Keeniyaa keessatti gama Keeniyaatiin filannoon nagaan gaggeeffamaa turu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Jiraattonni biyyoota lameenii daangaa irra jiraatan filannoon ammaa kun nagaa akka fidee dhufu ni abdatan. Bulchiisi aanaa Moyyaalee kan Itoophiyaa irraa warra Moyyaalee Keeniyaa waliin haala jiru hordofaa akka jiru hime. Gabaasaan keenya achitti argamu Galmoo Daayit dabalata qaba.
Pireezidaantii shanaffoo kan Keeniyaaf as baasuuf jiru filannoon biyyaalessaa Keeniyaa har'as gaggeeffamaatti jira. Guutuu Keeniyaatti filannoon gaggeeffame kun as magaalaa daangaa wal irratti argamtu Moyyaalettis gaggeeffamaa ture. Abdirashid Godaanaa jiraataa Moyyaalee Keeniyaati.
Anasuma magaala Moyyaalee kan Central World kan jedhamu achi filadhee deebi'ee jecha. Wanni rakkoo tokkollee hin jiru. Magaalli kun boodarii hin jiraatu malee lachuun maqaa Moyyaaleedha yaamama. Kaanis achi deemaa gami keenyaallee garas dhufuu hin danda'a. Goma wanti hidhamin jirtu nagaan wal keessa yaa'ee jira jecha. Keeniyaaleen akkuma duraa garaan dhufaa jira. Itoophiyaaleen akkuma sila achi yaa'ee jira. Wal keessa yaa'ee jira. Wanni rakkoo tokkollee hin jirtu. Wanni boodaan hidhamin jirtu. Lafti nagaadha.
Akka armaan dura walitti bu'iinsa hin eegnu kan jedhu Abdirashid namoonni nagaaf bakka yaa kennan jechaanis dubbatee jira.
Filannoon hin dhuftiin dabarti. Uummanni garuu walumaan jiraata. Yoo bu'aan feet kan filannoo illee kabataate nama filatam suni bulchaa keenya jennee tamannee adeemnu nagaan akkuma durii waliin daldalannee nagaan akkuma durii waliin siifannee adeemnu ta'edha. Namni naannoo isaa nagaa eegamu malee waan jedhaate.
Obbo Guufuu Gurraachaas jiraata Moyyaalee Itoophiyaati. Filannoo kana duuba warri filamu qaala'insa jiru nama miidhaa jira jedhan irratti illee hojjechuu qabu jechaan VOA himanii jiru.
Uummanni kunni uummatni tokko walitti dhalate namni filannoo kan barbaaduu fi bu'aa dhuunfaa fiitiif jecha uummata walitti buusaa turanii wanti sun akka hin taane uummata akkasirra eeguu jedha. Rabbiin nagaan nuu na dhufu jedha. Leellilleen baay'ee laftimee jabaatee jira. Kanallee rabbiin nama gaarii nuu baasee nama uummata kan gargaaru kan uummata yaadatu rabbiin nuu dhufinnaan jira. Uummata garuu nagaan akka waliin jiraatu naga dhaamaas uummata.
Bulchiinsa aanaa Moyyaalee kan Guddina Booranaas haala jiru bulchiinsa Moyyaalee Keeniyaa waliin ta'uudhaan hordofaa akka jiru hime. Obbo Jirma Bilisoo bulchaa aanichaati.
gama keenyaan ammoo rakkoot uumamaa jedhu waan jedhiin qabnu gama isaanii kan isaanii beekaanu ammoo gama keenyaatti rakkoon achis uumamtu gama keenya kan taree biyya Itoophiyaa keessatti akka hin geeggeeffamneef tokkummaan uummata keenya kakkaafne qaamolee nageenya keenya qindeessine yoos rakkoon achitti uumamtes gama keenyaa ceewa akkasiin hin dandeenyee fi gama keenyaatti nagaan haaraan uumamee akka uummati nagaan jiraatu gochuuf hojjechaa jiraachu warras waliin hidhanne filannoon kun karaa nagaatiin akka milkaa'uuf hojii warri hojjetu deeggaruun gamsutti dabarree osoo hin ta'in armaatti waan jira waliin hojjechaa jirra.
Obbo Jirma jiraattonnis ta'an warri filamuuf dorgoman nageenya akka dursaniif gaafatanii jiru.
Bara hojii gaarii abbaan dabrees kan injifates kan injifames haal nageenyi isaanii eegatanii akka filannoon nagaan xumuramtu erga dabarsaa fi lammeessos abbaan kufees abbaan dabrees nageenyi biyyitti eegee biyyitti ollaa waliin nagaan akka itti fufsiis duwwaa dhaamsa dabarsaa fi jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Mooyyaalerraa.
Kun sagalee Ameerikaa raadiyoo televizyiinii fi karaa sabaa malee adda addaan darbaa jirudha. Qophii torbanitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Barreessaa Yaasoo Kabbadaa kitaabota sadii kanaan dura miila hin sokossine jechuun barreessee jildii arfaffaasaa Ijjibaata jedhu maxxansiisee tibbana dubbistoota biraan ga'uusaa sirna eebbaa kitaabichaa torban darbe gaggeessame irratti himee jira. Kitaaboleen Yaasoon barreessu kanneen bilchina qabanii fi guddina ogbarruu afaan Oromootiif qooda gumaachan ta'uu kan ibsee barreessaa Kabiraas dubbisuudhaan Tsahaay Daamtoo kan qindeessite qabdi itti dhiyaadha.
Ogbarruun Oromoo umurii dargaggummaarra jira kan jedhe barreessaan kun kitaabota barreessuudhaan alattis sirboota, do'ii fi faarfannaalee adda addaa barreessee namoota weellisanii fi faarfataniif akka kennu dubbata. Qondaaltota Adda Bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti qabamanii hidhaman keessaa tokko kan ta'e Obbo Yaasoo Kabbabaa baatilee muraasaan dura mana murtiitiin walaba ta'ee gallakkisame. Kitaabota miila hin shokoksine jechuun jildii afuriin barreesse keessaa inni afuraffaan Ijjibaata jedhame kun dhimmoota itti xiyyeeffate barreessaan kun yeroo ibsu.
Kitaabichi kan irratti xiyyeeffatu hawaasa dinagdee siyaasaa biyya kanaati. Irra caalansaa dhimma Oromoo Oromiyaatti wal qabate kan barreeffame.
Kitaabota afur wal duraa duubaan haala itti fufiinsa qabuun tokkoon tokkoon maqaa adda addaa itti kennee yeroo barreesse keessumaa yeroo isa afuraffaa Ijjibaata jedhamu kana ennaa maxxansiisu bu'aa wayii hedduu keessa darbuusaa. Dubbata barreessaa Yaasoon.
Miila shokoksine tokko lama sadeede maqaa adda addaatiin miila shokoksine dibaa shira dhumni isaa Ijjibaata ta'ee eereen barreesse gaafa sanarra jalqabee egaa wantoota taananii dhufan suni akka danqaman Ijjibaanni siyaasadii barreeffame ka jalqabaa barreeffamee ka ani harkaaniin barreessa laaptooppii faarratti maal faarratti yaa'anii naan dhufu kanaaf harkaan kan hin barreessa diraaftii isaan mana seenanii fudhatanii. Ittiin dhiisee otoo nan isaan hin jiru nan hidhame mana hidhaa keessatti amma lama faallee barreesse chaaptarii 17 akkuma barreessan innis aqanqaallamee bakka wayiitti kufee isa sadaffaa kanallee qilinxootti hin barreesse manuma hidhaa keessatti hin barreesse kanas kanaaf bu'aa bahii hedduu dararaa hedduu dhooqaaf gaara hedduu baheen barreessachuu dandeessa Ijjibaata.
Kitaabni isaa miila hin shokoksine jedhu kan jildiin qoqqoodamee dubbistoota qaqqabe kun kitaaba bilchina qabuu fi qalbii dubbisaa hawwatanidha kan jedhan kanneen sirna eebba kitaabichaa irratti argaman keessaa tokko barreessaa fi gaazexeessaa akkasumas abbaa mana raabsaa kitaabaa Elellee Hinseenee Makuriyaati.
Kitaaba waan hojii qorannoo wayii namni hojjete hojii tikaa jabaa namni hojjete tokko hojii inni hojjetu irratti waan xiyyeeffatu fakkaata keessa walxaxaa salphaatti kan itti bira hin keenyeedha akka inni itti karaktari achi keessa jiran uumee itti hojjetu kan nama hawwatudha kan tokko irraa tokkotti ceetee jaalumaan kitaaba itti dubbistu kanaaf kitaabilee kaanirraa kitaabilee hundumtisaa kitaabilee inni barreesse kitaabilee bilchina qabaniidha.
Yaasoo Kabbabaa kitaabota asoosamaa barreessuudhaan alas walaloo sirbootaa fi faarfannaa akkasumas do'ii adda addaa barreessus yeroo dubbatu akka ni jedhama.
Kitaaba baay'een barreessa Miili shokoksini itti seena kooti. Akkuma maqaasaa kana otumanii shokoksiniin suutuma jedheetoo kanuman irra bahee arge barreessitoonni iyyuu akka caarraa ta'e kitaabni suni fudhatama guddaa argate. Yeroo shanaffaa maxxanee natti fakkaatama. Ammayyuu maxxanaatuma jira ammayyuu gabaara. Dhaloonni dhufu hundumtuun jaalata. Inni suni akkuma milkii miiluma shokoksiniin naa ta'e. Miila shokoksiniin taane akkuma siin jedhe dibaatu barreeffame paartitu isaa jechuudha. Achumarraan shira barreeffame achirraan jibbaata afurii. Gedduutti oggaan warra walitti fufanii kana yookiin sirataa kana barreessu oggaa yaa'an naa dhufe gosa biraattis nan barreessa. Gedduu kanatti siifan kan jedhamu barreessin jira. Ammas Roomaayyuu gabaarra waan jirtu natti fakkaanne. Walaloodha. Biraa kitaaba afaan Amaaraatiin illee barreessee qaba. Mariiraas kan jedhamu tokko. Inni immoo waa'ee jiyoopolitiksii kan hidha Abbayyaa kanaan wal qabatu. Guusaan reefu jalqabama. Toora 2011 akkas barreessaan sana. 2011 yaa. Innis poolitikaadhuma gaanfa ba'aa Afrikaa kanarratti kan xiyyeeffate. Kasanaan ala hiikoo kitaabota adda addaa hiikeera. Akka kitaaba Bootaa Borwaami. Hoogganaa Dirsat Taarikuu Nataawwichi kan jedhu kan afaan Oromootti warreen hiikan keessaa nama tokko. Kitaabileen biraatis hedduutu jiru. Of course aan hin maxxanne gara kitaaba 2013 harka koorra jira. Sun egaa yeroo eeggateetuma adeemsa keessa kan maxxanu ta'a. Sankofa odoon taane ani do'ii illee hin barreessa. Oromoo baay'een kan beeku karaa deeman natti fakkaate do'ii nani barreessu keessa. Karaa deeman do'ii kooti. Monoloogii dha baay'ee wanti suni. Siitkoomii akka monoloogii kan namni tokko dalagu jechuudha. Sirbootas nama baay'eedhaaf sirboota barreessaa. Akkuma maqaan koo akka irratti barreeffamu barbaadu sirboota. Sirbarnas nan barreessa. Warra faarfatuuf faaruus nan barreessa.
Yaasoon hogbarruun aadaa seenaa duudhaaf safuu Oromoo mul'isuu fi guddisuutti fuulleffachuun dhimmoota jajjaboo fi barbaachisoodha jedhee itti amanu akka itti fufee barreessuuf jirullee ibsee jira. Hogbarruun Oromoo umurii dargaggummaa irratti waan jiruuf akka cimee bilchaatee guddatu itti cichinee hojjenna dhaloota haaraas ni barsiisna jira.
Hogbarruun Oromoo akka hogbarruutitti yoo laalle. Reefu mucummaa qaba. Sababni isaatis afaanumti Oromootiyyuu afaan ogbarruu afaan barruu eega ta'e kurmaana waggaatirraa yookiin kurmaana tokkorran caalu waggaa 25 kanatti qabuufi dandeenya. Garuu waggaa 25 kana afaan Oromoo mana barnootaa keessatti akka qubeetitti baratame malee seeraaf sirna isaa eegee gubarruun ittiin barreeffame jennee dubbachuun hin danda'amu. Ka barreeffame illee yoo jiraate wanti suni dhugumaan gulantaa sana guutee waan barbaachisan guuttatee caacculeen hundumtuu keessa jiru bifa litireecharitiin achi ga'ee barreeffame jennee dubbachuu hin dandeenye. Akka ka'umsaatitti immoo barreessitoota hedduu jira. Hangaffoota dabalatee jechuudha. Warreen miidilee jedhaman kuni warreen immoo dargaggeeyyii ta'anii lafaa dhufni ol dhufa deeman jiru. Barreessitoota hedduu qabna. Bifa isaaniin garuu hin bilchaanne.
Kitaabni Miila Hin Shokoksine jedhu inni jildii 4ffaan jibbaata jedhu kun osoo hin maxxansamne yeroo 3 olii gadi bubbutamee babbadee ture kan jedhu Yaasoo Kabbabaa irra deebiin barreessee maxxansiisee dubbistoota qaqqabsiisuusaaf gammachuu guddaan akka itti dhaga'ames ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'ee kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas VOA afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa nama daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantee akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaa. Torban kanaaf kan qindeessite immoo Tuujjubee Horaati. Keessummeessaan keessan an Nugusuu Taamireeti. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bula'a.